Заманбектің күйі Қайрақбай. Қайрақбай Алтай Тарбағатай өңіріне аты жайылған атақты сыбызғышы, дарынды сазгер. Оның ұлы Әнжаннан туған немересі Заманбек есімі Үшқұлыстайға жайылған атақты домбырашы, күйші сазгер болған. Қайрақбай күйі Заманбек Әнжанұлының атасы Қайрақбайға арнап шығарған күйі. Өмірінің соңғы кезінде өткен ғасырдың 20-40 жылдарында майлы жайыр тауларында жаз жайлап, қыс қыстап өткізген Заманбек сол өңірді мекендеген Керей Уақ елінің атақты домбырашылары Рүстем, Бәзғалам, Кәсімбай, Жұмажандар мен қатар аты шыққан дәулескер күйші болған. Заманбектің Қайрақбай күйі жоғарыда аталған домбырашылар арқылы ел ішіне кеңінен тарап кетті.